Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la oficiala organo de la Sennaciezo Asocio Tutmonda, SAT, Sennaciulo, tiel nomigas la gazeto, ni trovis articolon pri kiu ni ne scias ĉu ridi aŭ plori. Ĉiuokaze mi gratulas la redakcion, ke sub la gazeta titolo ĝi presigas la frazon pri la enhavo de la articoloi respondecas la autoroi mem. Do felice la redaktoro Barkovic trovigas ekster tiu afero. La autoro estas, lau la subscribo, eble pseudonima La Fera, ca la articolo aperis en la julia numero de ĉi tiu jaro cun la titolo Prescau kiel prostitucio. Gi temas pri Svislando, pli exacte pri la svisae bancoi. Cion ili faras? Estas, lau tiu stranga articolo, prescau kiel prostitucio. Tiu prostitucio consistas, lau la autoro el tio, che ili acceptas cae administras monon sen distinge de ciu ein, pli exacte, de tiranoi, stelistoi, banditoi, mafianoi. Mi citas plue. Neniu surmonde, ec ne Berno mem, povas scii per kiom da murdoi, sociae maljustajoi, dank al kiom da necuraceblae droguloi, cae tiel plu crescas la capitalo de la bancoi. Pri tiui crimoi ne nur respondezas la bancoi mem, sed ec la tuta svisa popolo, char plebiscite gi aprobis tiun staton. Effective, occasis en la lasta iaro plebiscito pri shangio de la banca legio en Svislando. Char, popola iniziativo estis postulinta tian shangion, quiu signifus nuligon de la banca secreto. 100,000 civitanoi povas, quil mi clarigis tioniam ofte, postuli la enconducon, shangion au nuligon de paragrafo en la Constitutio, quiu poste signifas la shangion de la concerna legio. Pri citiu banca afero, oni sia tempe multe discutis en Svislando, cae signoro Lafero cerpis siain riprocioin e la tiama plebiscita batalo, quiu, ciel onis cias, ciam estas extrema. Cialdo, tamen, la Svisa popolo, cun forta plimulto, ne acceptis la nomitan iniziativon, respektive ne volis shangi la bankan legion? Cial la Svisa popolo opiniis la nomitain de la fera sen critique ripetata in riprocioin sen fundai? Ciu la Svisa popolo consistas el prostituziuloi, cioi subtenas stelistoin, murdistoin, tiranoin, droguloin, cae tir plu? Evidente, tion opinias nia autoro. Li evidente ne scias pri cio li parolas, ciar li faras ec ne la plei malgrandan aludon pri la eblezzo che povus existi ancora aliae vidpunctoi. Principe li scias tute nenion pri la caractero de la Svisa banca secreto, domi estas devigata iom completigi lian mancavan scion pri Svislando. Quancam li estus povinta trovi la necessain informoin sur pagioi 74 cae 75 de la esperante verkita libro, de kiu li stelis la illustrajon de sia articolo ec ne indicante la fonton. Tiu spezzo de stelo ne estas en connecto con la bancoi, do mi ne parolu pli longe prigi. Banca secreto ne estas svisa el trovajo. Gi existas en ciui landoi. Gi signifas che nec la banquestro, nec iu dungito raitas doni informoin al iu ein pri la bancai aferoi de siai clientoi. Tio validas cie, kaj estas komparebla al la devo pri sekreteco de la pastroj, kuracistoj, akuŝistinoj kaj advokatoj. En nombro de landoj tamen la ŝtato rezervas al si la rajton postuli la de la bankoj informojn pri la monaferoj de iliaj klientoj, kiam temas pri impostoj. Tiun rajton la svisa ŝtato ne posedas. Kaj pro tio ankaŭ ne aliaj ŝtatoj povas postuli de la svisa registaro, ke ĝi donu al ili informojn pri eventualaj kontoj de iliaj civitanoj en svisaj bankoj. Tio kelkfoje ĉagrenigas aliajn registarojn. Kaj precipe en Usono, Svislando ofte estas kritikata pro tio. Tute flanke mi aldonas, ke helpe de la anticipa imposto, helpe de deviga deklaro de la salajroj kaj tiel plu, la kantonoj kaj la federacio en Svislando pli sukcese enkasigas siajn impostojn ol aliaj landoj, kie la banka sekreto estas limigita favore al la ŝtato. Sed mia ne parolas pri la internaj aferoj de Svislando, sed pri la eksterlandaj rilatoj. Sinjoro Lafera ŝajnas konvinkita, ke la svisa banka sekreto estas kreita favore al la internaciaj krimuloj. La fakto estas ĝuste kontraŭa. Ĝia ekzistis jam ĉiam, sed en 1934 ĝi estis leĝe fiksita favore alla persecutitoi de la nazista regno. Tiam la tria regno, Germanio, provis havigi al si informoin pri la mono, kiun judoi savis en Svislandon. Kai por ilin protecti estis creita tio legio. Nun, io pensas che la tria regno ja malaperis, kai la legio farigis superflua. Sed tio ne esas la opinio de la svisa popolo. Ĉar, bedaŭrinde, ankaŭ en la hodiaŭa mondo ne mankas tiranoj. Ankaŭ ili persekutas siajn anojn kaj ŝatus forpreni la monon, kiun ili eventuale posedas en svisaj bankoj. Mi intence ne diras nomojn de ŝtatoj nun, ĉar ĉiu ja scias kaj konas, kiu estas la dira kiui estas la diktatoroi de la hodiaŭa tempo, kiui subpremas siajn popoloin. Restas la demando. Ĉu ne tamen ankaŭ krimuloj, gangsteroj, rapistoj kaj tiel plu povus profiti de la svisa banka sekreto? Totala garantio kontra tio ne ekzistas, sed ekzistas du grandaj barilaj. Unue, la svisaj bankoj ne akceptas mono de iu ajn, kiel asertas la fera, sed ili kontrolas kaj analizas la identecon de la personoj, kiuj volas malfermi kontojn ĉe ili. La dua barilo estas leĝa. Nome, la svisa banka sekreto tute ne estas absoluta. La bankoj estas devigataj doni ĉiujn deziratajn informojn al tribunaloj en krimaj aferoj. Tio validas ankaŭ vidalvide de aliaj ŝtatoj, kiam temas pri krima tribunala afero. Se iu persono estas kulpigita de la leĝaj instancoj de alia ŝtato, kaj la kazo estas translima, Svislando donas la deziratan juran helpon, inclusive la informojn de la koncernaj bankaferoj. Tio jam ofte funkciis, kaj estas efika rimedo kontraŭ la misuzo de la svisa banka sekreto. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi reatentigas vin, ke ne nur en la elsendoj la sesa horo kaj tridek vespere ni povas aŭskulti nin, sed ankaŭ per direktataj ondoj naŭ fojojn en la tago. Sed tio estas iam komplika, ĉar estas multaj frekvencoj kaj multaj tempoj, kiujn vi povas utiligi. Sed por tion scii vi bezonas nian programfolion, kaj tiun ni volonte sendas al vi. Ĝis reaŭdo.